The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 Como.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZO. Estas la unua horo, la dekkvina de septembro 2022. Mi estas Brendan, saluton, kaj mi faras la elsendon sole hodiaŭ. Tamen mi havas kontribuojn de Vilhelmo. Li registris intervjuojn ĉe la IOK, do ni aŭskultos je tion bonege. Kaj mi ankaŭ havas hodiaŭ artikolojn pri socio kaj lingvoj. Do. Hodiaŭ la dekkvina de septembro estas Limfoma Kono Tago, World Lymphoma Awareness Day en angla. Malsano tio kaŭzas tumoroj en la sango kaj limfo. Ankaŭ hodiaŭ estas la Internacia Tago de Demokratio, kiel deklarita de la Unuiĝintaj Nacioj. Estas grava tempo en la historio de la mondo, kaj hodiaŭ oni povas pensi pri la estonteco kaj la sistemoj de nia socio. Do, nun vi aŭskultas la kanton Rajdu sur la luma ĉeval de Ale Cosabella el la muzikalbumo Tro.
Cheval, si pomos di predicati.
tiu canto estis Rajdu sur la luma ĉeval de Ale Kosabela el la muzikalbumo Tro. Finfine, post du semajnoj. Nun Vilhelmo havas kontribuon. Li registris intervjuojn en la IOKO en Cisarua, Indonezio. Do mi rajtigas lin fari la paralado. Do Vilhelmo.
Saluton, jen William. Kaj hodiaŭ mi volas prezenti al vi la mallongajn intervjuojn kiujn mi faris dum la IOKO al kiu mi Brendano kaj aliaj junaj esperantistoj de Melburno iris antaŭ preskaŭ unu monato. De la 9 ĝis la 16 de aŭgusto 2025 okazis la 81 internacia junulara kongreso de TEO IOKO en Cisarua, Indonezio. Mi kunportis malgrandan sonregistrilon por registri intervjuojn. Mi pardonpetas se la kvalito ne estas la plej bona, ĉar estis mia unua fojo provi fari ĉi tiajn intervjuojn. Ajnokaze, la unua intervjuo, kiun mi faris, estis en la tago antaŭ la dua duontaga ekskurso, kiam mi parolis kun la ĉefa organizanto de la ekskursoj.
Do, kio estas via nomo?
Mia nomo estas Jani.
Ja, yeah, kaj vi estas en la organizanta komitato, ĉu ne?
Ja, mi estas la organizanta komitato en dumtiara IOKO.
Ja, yeah, bone. Kaj pri kio vi plejparte respondecas?
Nu, mi respondecas pri la ekskursoj kaj pri la karavanoj.
En ordo, bonege. Do, jes, mi iros por ekskurso morgaŭ. Do, ĉu vi povas diri al ni pri kio ni faros?
Nu, la morgaŭa ekskurso?
Ja. Yeah.
Morgaŭ ni iros al la kamparo, kiu nomiĝas Gayatri, kaj tie ni simple spektas la kamparoj kaj faru ion tie. Vi restas en la kamparo kaj poste estos sunsubiro kaj ni spektas la sunsubiro kaj post tio ni iros kongresejon.
Bone, tio sonas bone. Kio estas la plej malfacila parto de organizi la ekskursojn kaj ĉio?
Nu, ekzemple ni devas paroli kun la gvidantoj en la loko kiu ni ekskursos kaj organizi la itinerojn kaj ankaŭ organizi ekzemple kiom kostas la ekskursoj kaj ankaŭ dum la ekskurso mem ni devas gardi la ekskursanoj. Tio ankaŭ estas malfacila laŭ mi. Jes,
bonege. No, dankon por via tempo.
Dankon. Bone, dankon.
Do, tio estis Jani de Indonezio. La sekva intervjuo estis de la lasta vespero de la IOKO, kiam mi parolis kun David, kiu laboras por TEO pri eksteraj rilatoj.
Do, kio estas via nomo kaj de kiu lando vi venas?
Saluton, mia nomo estas David Ruiz Sanchez kaj mi venas de Barcelona, Katalunio.
Bone. Kaj vi havas gravan rolon en TEO, ĉu ne?
Nu, mi laboras kiel oficisto pri eksteraj rilatoj kaj subvencipetoj al Konsilio de Eŭropo.
Bone. Kaj kion tiu rolo plejparte faras? Kio estas ĉiutaga laboro por tio?
Ĉiutaga laboro por tio temas pri reprezenti la organizon en internaciaj junularaj aranĝoj kaj lobiumi por lingvaj rajtoj kaj kontraŭbatalado de lingva diskriminacio je internacia nivelo.
Ĉu vi povus diri al ni pri lastatempa novaĵo?
Unu el la lastaj novaĵoj kiujn eltejo ni sukcesis temis pri antaŭenigi mocion pri lingva discriminacio en internacia moviĝeblo kaj partoprenigo de junuloj en politikaj spacoj ene de la Forumo Junulara Europa, kiu temas pri la plej grava internacia do Europa junulara organizo kiu reprezentas la junularon.
Bonege. Kaj kio pri estontaj planoj? Ĉu estas io kiu baldaŭ okazos aŭ?
Nu, pri estontaj planoj estas sekvadi kun la agadoj kiujn ni faras, plifortigi aniajn rilatojn kun aliaj organizoj kaj pli antaŭenigi la gravecon kiu temas montri ke ni havas iun problemon je internacia nivelo pri komunikado kaj por tio ni devas krei konsciencon en tiu ĉi spaco.
En ordo, do tio ĉio sonas bone kaj ni ĉiuj nun estas en Indonezio kaj preskaŭ estas la fino de la IOK. Kion vi pensis pri la kongreso?
Honeste, estas mia unua fojo en Azio kaj sen ne la unua fojo en IOK kaj mi sentas ke estas IOK kun profilo tre malsama ol tiuj kiujn mi partoprenis ĉiuj la ceteroj en Eŭropo, sed honeste mi tre ŝatis la sperton kaj mi antaŭĝojas ke mi povis veni kaj interkonatiĝi kun homoj de landoj kaj lokoj en kiuj mi kutime ne havas la eblecon interkonatiĝi. Do mi tre ĝojas pri tiu ĉi sperto.
Ne, bonege. Jes, certe estus tre malsama kompare kun Eŭropo. Sed ne, dankon, tio estas preskaŭ ĉio. Do dankon por via tempo.
Koran dankon al vi.
En ordo.
Tio estis David de Catalunio. Nun, le sekvaj intervjuoj estas de kelkaj partoprenintoj de la IOK, simple pri opinioj pri kaj spertoj ĉe la kongreso.
Do, saluton. Do, kio estas via nomo kaj de kiu lando vi venas?
Mia nomo estas Martin kaj mi loĝas aktuale en Kartvelio kaj originale venas el Germanio.
Bonege. Nu, ĉar estas la lasta tago de la kongreso, nun mi volas demandi, kion vi ŝatis pri ĝi kaj kiel estis la sperto?
Estas tiom multaj aferoj ke mi ŝatis pri ĝi. La sperto estas absolute bone, multe pli bona ol mi esperis. Por mi estas la unua fojo ke mi vere forlasis Eŭropon, do finfine mi sukcesis viziti sudorientan Azion kaj ankaŭ Indonezion kompreneble kaj en plimulta afero mi simple tre pozitive surpriziĝis. La homoj estas nekredeble ĝentila, eĉ pli ol mi esperis. La manĝaĵo estas bona kaj ĉiusimple la tuta evento estas tre bone organizita. Do mi partoprenis multajn programsesiojn kaj estas tre kontenta ke mi povis veni.
Bonege. Eble mi demandu, ĉu vi havis iujn plendojn?
Ne, kvankam mi estas originale germana, mi ne havas iujn problemojn.
Bonege. Tio estas tre bone aŭdi. Do dankon. Dankon por via tempo.
Dankon, vi bonvenas.
Do kio estas via nomo kaj de kiu lando vi venas?
Mi estas Cory de Usono.
En ordo. Kaj nun vi foriras de la kongresejo. Kion vi pensis pri la kongreso? Kion vi ŝatis?
Mi ŝatis preskaŭ ĉion. Estis mirinda sperto. Estis mia dua kongreso, sed mia unua internacia kongreso. Do, mi ege ĝuis preskaŭ ĉion.
Bonege. Kaj ĉu vi havis iujn plendojn aŭ?
Nu, fakte, mi iomete malsaniĝis antaŭ kelkaj horoj. Do, tiu estus mia plendo. Estis ofta plendo de la kongresanoj.
Certe. Nu, dankon. Estis bonege vidi vin, kaj dankon por via tempo.
Dankon al vi.
Mi esperas, ke la sono de la trafiko ne estos tro laŭte, sed en ordo. Do, kio estas via nomo, kaj de kiu lando vi venas?
Mi nomiĝas Bimenyimana Serogeno Michael. Mi venas el Doro, Congo.
Bonege, kaj nun ni estas en Jakarto post la kongreso kaj mi volas demandi kion vi pensis pri la kongreso. Kio estis via sperto?
La kongreso estis tre bona, tre amuza. Mi pasis multegajn da momentoj kiuj estos neforgeseblaj, certe. Da. Ni vidis pliajn aferojn kiujn ne rajtas forgesi, do. Estis tre bonan momenton.
Ja. Yeah, ne. Kaj ĉu estis io kiun vi ne ŝatis ĉe la kongreso aŭ?
Eble nenion. Mi preskaŭ ŝatis ĉion.
Nu, bonege. Nu, dankon por via tempo. Yeah.
Kaj tio estis ĉiu intervjuo kiun mi faris. Mi ŝatus diri dankon al ĉiuj, kiuj donis al mi sian tempon, eĉ se ne estis multe. Iam en la estonteco mi rakontos pri miaj spertoj kaj opinioj, sed dum nun tio estas ĉio, kion mi havas por vi hodiaŭ. Por fini, mi volas rapide aldoni ĉi tiun registraĵon, de kiu mi maltrafis registri la unuajn vortojn, kiam la nuna prezidanto de Teo deklaris:
ĉi tiu internacia jura kongreso en Cisarua donis io oficiale fermita.
Bone, ege. Dankon al la congresanoi, kai koran dankon al Wilhelmo. Vi estas journalisto nun. Do, ankaŭ pri Wilhelmo. Lasta tempe, Wilhelmo malkovris gramofondiskojn ĉe la Melbourne Esperanto-Asocia oficejo. Unu el tiujn estas Karuko. Bova alvoco, la mia traduco, de Slim Whitman. La canto estas en angla, sed eble ni havas esperantan traducon en la estonteco. Ni auscultu Cattle Call de Slim Whitman.
Where the dog
Do, tio canto estis caracol. Bova alvoco de mia traduco de Slim Whitman. Mi amas jodladoin, jodeling, ancau ciu, ciu ne? Do, nun mi havas articolon de Claude Piron, ciu vercis pri respondi li havis al contrau esperantistai homoi. La articolon estas en kvar partoj, do mi legos la unuan du, ni aŭskultu kanton, kaj poste mi legos la duan du partojn. Do, pliaj respondoj al tiu, kiu skeptikas pri Esperanto, de Claude Piron. Unu. Esperanto havas siajn radikojn en la okcidenta kultursfero kaj estas per sia fundamento rigide ligita al tiu kulturo, kia ĝi estis en la deknaŭa jarcento. Claude Piron respondas: certe estas ligo inter la reala, efektive uzata Esperanto kaj la fundamento, sed tiu ligo tute ne estas rigida. Naŭdek kvin elcentoj el Esperanto uzantoj ne konas la fundamenton kaj fajfas pri ĝi. La fundamento havas malmultan influon, kiel oni vidas se oni esploras la evoluon de la lingvo. Ĝia influo ja estas esence nerekta. Ekzemple, pere de lernolibroj kaj gramatikoj, kiu estas plejparte verkitaj de homoj kiu bone konatiĝis kun la fundamento. Yes, ja, Esperanto havas radikojn en la okcidenta kultursfero, aŭ pli ĝuste en la Orient-Eŭropa. La okcidento estas pure vesta, ekstera apera. Laŭ mia vidmaniero, la rilato de Esperanto aŭ siaj eŭropaj radikoj similas al tiu de la Haitia creola relate al ties radicoi en la Franca lingvo, quancam prescau la tuta Haitia votostoco radicas en Hind-Europai lingvoi, la effectiva lingvo ne estas structure Hind-Europa. Estas ega differenzo inter la radicoi cae la maturinginta planto. Cetere, Zamenhof klare kaj prave diris, ke li proponis lingvon konstruitan ne laŭ eŭropa modelo, jen kion li diras en la unua libro. Ĉiu voto sin trovas ĉiam kaj sole en unu konstanta formo, nome en tiu formo, en kiu ĝi estas presita en la vortaro. Kai la diversai formoi grammaticae, la reciprocae rilate inter la vortoi, kotopo, estas esprimatae per la kunigo de senŝanĝaj vortoi. Sed cia simila konstruo de lingvo estas tute fremda por la europae popoloi kai aŭkutimiĝi al gi estus por ili afero malfacila. Tial mi tute aŭkonformigis tion ĉi dismembriĝon de la lingvo aŭ spirito de la lingvoj eŭropaj, tiel ke se iu lernas mian lingvon laŭ lernolibro, ne traleginte antaŭe la antaŭparolon, kiu por la lernanto estas tute senbezona, li eĉ ne supozas, ke la konstruo de tiu ĉi lingvo per io diferencas de la konstruo de lia patra lingvo. Poste li klarigas, ke fratino konsistas el tri vortoj: frat-in kaj o. tio estas tipe china maniero consideri la aferoin. El la citita texto clare esperas che Zamenhof intente elaboris lingvon ne europezan cun ciui traitoi de tono isola lingvo. Diri, la diversae formoi grammaticae, la retsoprae reciprocae rilatae inter la votoi, cotopo, estas esprimatae per la cunigo de senchangioi votoi. Estas defini la criterion por isola lingvo. Vi verŝajne miras, ke por Zamenhof tiaj lingvaj elementoj kiel o kaj en estas vortoj. Mia opinie li uzis tion terminion por akcenti, ke la lingvo konsistas el nesanĝeblaj blokoj, kiu povas aldoniĝi unu al la alia. Sen iam ein okazigi modifon de formo ene de unu tia bloco. Tiai modifoi estas ofte en occidentai lingvoi, kiel en la angla foot, feet, come, came. Mia impreso estas ke li ie vidis prescribon de cina lingvo, kun exemploi eble ec havas en mane cinan grammaticon. Kai constatis che tio lingvo construo havas multain advantagioin, unu flanque pro la perfecta regulezzo, kai ali flanque pro la facilezzo, por kiu gi obligas esprimi complexain conceptoin per combinado de simplai vortoi. Nu, en la decnaua jacento, la texto pri la China basitai su la scribo sen considero a la parola lingua generale usis la terminon voto, ciam facte temis pri la basai sen changiai blocoi, el ciu la lingua consistas. Hodiau oni nomas tiaen blocoin morfemo. Fakte, la spirito de Esperanto tute ne estas europeca. En neniu Europa lingvo oni povas votigi saman penson per tio malsamaj frazoj kiel li iris kongreson traine. Kongresen li trainis, li iris al la kongreso per traino. Per traine li veturis congressen, li traine au congresses, cotopo. Tiu esprim varietzo scioldigas alla facto che la morfemo estas absolute sen variae cae sen lime combineblae traito, cion Esperanto condividas con la Cina. Aula considerinda evoluo de la lingvo contribuis crom multae hungaroi dum la periodo de la Budapesta scolo, multae chinoi, japanoi cae coreoi. Fortigoi ciel la nova ponto logas unu kilometron, au UNESCO ree resolucias favore al Esperanto, trovitai en cinae Esperanto publicantajoi. Tute ne respondas al la mensaj kai lingvai cutimoi de la occidenta cultosfero. Ech en la angla, en kiu oni facile verbigas substantivoin kai substantivigas verboin, oni ne povas usi conceptan longa au resolutio verbe. Do, pri simplai vortoi, ni auscultu canton simplai vortoi.
La, la, la. ĉesas elkora. Simple vorto e por paroli pri neni. Simple vorto li kaj mi. Ĵetu lignon al la fajro, komenciĝas festo. So play better, child.
Tiu canto estis simplai vortoi. Versio de Jomat kai Natasha. De Ale Cosabella de la musicalbumo Tro. Nun, la sekva parto de Claude Piron. Du, tiu ancau definas la limoin de gia neutralezzo, justezzo, democratiezzo, cae taugezzo en la nuntempa mondo. Claude Piron respondas. Yes, ja, tute certe, la bonae etsoi de Esperanto estas limigitae. Nenio pretendas che gi estas perfecta ilo por internazie comuniki. La esperantistoi attentigas nur pri tio che gi estas en la nuna situazio la malplej malbona au la malplej maltauga. Gi ne estas perfecte neutrala, perfecte justa, perfecte demokratia, perfecte tauga, sed se oni resignas la sopiron au io absoluta, kai realisme acceptas che ci planede tio estas malperfecta, oni devas concludi che Esperanto estas relative tamen lau granda mesuro. Tamen lau granda mesuro, la plei bona comunicilo internazie scale lau tiu criterioi. Se oni fugetas gin pro tiu manco de perfectezzo, cio restas? Oni estas condamnita usi ec malpli contenitigain sistemoi. Ci io pretendas che la angla, exemple, estas pli neutrala, pli justa, pli democratia, kai pli tauga? Se yes, mi shatas vidi per kiu argumentoi kai la facto oni defendas tiun star punkton. Se oni comparas en la realo, kia maniere nun tempe disvolvigas au provas disvolvigi, lingve rilatado inter malsam lingvanoi oni constatas che estas cefe sip situatioi. 1. plena necapablo comuniki minimuma fazi tipa comunicado balbuta hakata fushati calazza uso de nebona regata lingo cun provo precisi por gestoi visa gesprimoi cotopo 3. Broken English de la minimuma functiado en du gis la plebona functiado en 3 estas tuta gamo de gradoi de efficetso. 4. Bona alt nivela angla. 5. Uso de ne angla lingvo pli mal pli bone regata de la comunicatoi, caso ofte en Africo. 6. Samtempa interpretaro kai truktaro. 6. Esperanto. Comparu en la practico tiun sep manieroin aliri la internaziain lingvo comunicadon, kai vi constatos che rilate al neutralezzo, justezzo, democratiezzo kai taugezzo, Esperanto ege superas tiun aliain. Gi ne estas plene neutrala, sed gi estas pli neutrala ol la angla kai aliai naziai lingvoi. Neniu el kiu estas libera je politikaj kaj ekonomiaj aŭ naciismaj aŭkroĉaĵoj. Ĝi ne estas plene taŭga, sed laŭ mia sperto pri la diversaj sistemoj de interkultura aŭ internacia komunikado, ĝi estas malpli maltaŭga ol la aliaj, ĉefe ol la angla, kiun ties malprecizezzo, necoherezzo cae pronono, malfacile por la plimulto en la popoloi igas malbona adaptita al la tasco faciligi interculturon comunicadon. Gi ne estas plene justa, por atingi bonon funccian nivelon, gi postulas mia tasce quaroble pli da tempo, che orienta asiano ol che occidentano. Sed la rilato estas tre supera al tio, cun postulas la angla, cun la plei multai orientai asianoi neniam successas regi je tauga nivelo. Se homo bezonas 200 horoin por capabli bone usi Esperanton, kai 5,000 por capabli bone usi la anglan sam nivele. Estas pli da justezo en mondo comunicante per Esperanto. Crome, sistemo en kiu ĉio partoprenis en la penado, estas pli justa ol sistemo en kiu malpli multo el privileguloi tute ne elspezas mensan energion, kai tamen sen merite constante juas superetson en la uso de la lingua armilo. Gi ne estas plene demokratia, sed cia gi alasas multe pli da liberezzo, gi estas pli demokratia ol la aliai sistemoi. La aliaj lingvoj internacie uzate estas direktorecaj. Ili postulas, ke oni votigu sian penson laŭ tiu strukturo, kaj ne laŭ tiu alia. Ekzemple, en la angla diri "he helps", diri "he helps to me" estas erare, dum en la germana li helpas al mi. Estas la sola justa formo, same kiel la rusa. En la franca uzi ĉu la anglan. Fakto ke en Esperanto oni povas diri egale li helpas min, angla strukturo. Li min helpas, franca strukturo, al li helpas al mi, germana kaj rusa strukturo. havigas senton de libereco en la esprimado, kiel mia opinie pli respectas la principoin de demokratiezo, ju pli malirigidae la strukturoi, des pli oni evitas la riskon fushi, kai do elmeti sin al mokado au sento de malsuperezzo. Ci estas pli justa kai pli demokratia ankaŭ per tio. Ci estas pli justa kai pli demokratia ankaŭ per tio, ke gia akriado havigas pli grandan rolon al inteligenteco, al reflexa fumado ol al memoro, kai per tio malpli igas la diferencon inter la popoloj rilataj la chansoin bone reagigin. Europae lingvoi en havas abundon da arbitrai formoi, cion oni ne povas deducti nor pli mal pli pene. Multe ripeti, meti al si en la memoron, cae post quelca iaroi figesi. Por cino estas pli facile lerne. Che woshi, mishi, tashi estas en Esperanto, mi estas, vi estas, li estas, ol mensigi al si I am, you are, he is. Same postulas malpli da mense energio fari la derivin mi, mia, si, sia, tute parallela al la cina, wo, wo de, ta, ta de, ol enmensigi al si seniri latain formoin kiel I, my, mine, she, her, hers, estas pli facile formi exterlando, el exter land, kai ano, ol devi memori la seniri latain forena. Same, cun serio kiel horse, mare, colt, stallion, le chanzoi ne retrovi la vorton la menso, kiam oni bezonas gin, estas pli grandai ol cun la serio cevalo, cevalino, cevalido, via cevalo, cine respectiva, ma, muma, xiaoma, gungma, compraru ancau, uno flanque, ox, cal, calf, bull, cae ali flanque, bovo, bovino, bovido, vir bovo, cine, niu, munio, xiaonio, gongnio. Pro tio malpli granda ŝarĝo de la memoro, kiu koncernas cent milojn da lingvaj eroj, Esperanto akiriĝas ege pli rapide ol aliaj lingvoj. Kaj pli facile vivtenas sin en la menso. Krome, la sento de la lingva komforto estas pli granda en Esperanto parolanta internacia medio ol en medio uzanta aliajn sistemoj. Homoj sentas sin pli respektataj. La sento estas, ke la lingvo estis farita por la homo por ebligi inter homon komunikadon, kaj ne ke la homo estas tiu kiu subulo devas adapti sin al la lingvo, to al la arbitraj kapricoj de la praavoj de la koncerna popolo. Pro tio, ĉi Esperanto pli proksimiĝas al la neat tegeblai e idealai de neutralezzo, justezzo, demokratiezzo, kai taugezzo, kiom oni frantas al plurai opzioi, ciu sagezzo ne invites electi la plei bonan, ecz se gi ne estas ideala. Internazia il interrilato intensigas ege rapide. Exemple, la nombro de enmigrantai laboristoi crescis der 75 milionoi al ducent milionoj en tridek jaroj. Inteligenta organizo de la socio postulos ke ĝi komparu el la vidpunkto de la efikec-kostrilato kaj ankaŭ de justeco KTP la diversajn metodojn inter kulturoj komuniki ĉefe la anglan kaj Esperanton kaj elektu tion kun la plej favora kost-efikeco. La multegaj homoj kiu suferas frustigioin kai maljustetson pro necablo lingve comuniki meritas pli da attento ol oni decidas al ili. Ne plu tauga estas exemple gia patriarca strukturo. Tu vere Esperanto havis patriarcan strukturon? Certe ne pli ol la aliaj lingvoj nun uzataj en internaciaj rilatoj, se Esperanto ne estus markita per siaj radikoj en vivantaj lingvoj. Per siaj naskiĝloko kaj tempo, oni kritikus, ke ĝi estas abstrakta senviva produkto de la laboratorio. Multon el sia spirito gi ŝuldas al la loko kaj tempo en kiu gi se til diri enkaniĝis, sed ĝuste pro tiu gi havas vivantecon, animon, propran etoson, kiun la aliaj projektoj de internaciaj lingvoj neniam ekiris, kaj kiu estas avantaĝo psikologie. Char uzante gin, oni havas la senton uzi normalan homon lingvon, ne kodon. Sed, kiel ajn estu, mi ne komprenas kiel la patriarkaj radikoj de Esperanto, se ili entute ekzistas, igus gin malpli taga internacia lingvo ol la angla, aŭ la latina, aŭ la japana. KTP. Ĉu tiu ne havas patriarkan strukturon? Ree mi emfazu, ke ne havas senson serĉi perfektan lingvon, kion la mondo bezonas, tiu lingvo kapabla vere serioza kuraci la homon el la socidevena afazio, al kiu la tutmonda uzo de la angla nun kondamnas la plimulton el la homoj devantaj komuniki kun alilingvanoj. Esperanto estas la sola lingvo pri kiu estas objektive pruveble, ke ĝi relative rapide kuracas homojn el tiu pli malpli afazieca maniero komuniki, kiu karakterizas la nuntempajn internaciajn rilatojn bazitajn sur uzo de la angla aŭ sur sistemoj kiel samtempa interpretado en kiu al granda parto de la panto prenantoj en diskuto estas trudite paroli alian lingvon ol la propran. Kvar, ĉu ne estos pli bone krei novan pli justan lingvon por internacia komunikado? Mi deiras de punkto tre praktika, kiun elekton homoj havas hodiaŭ. Anstantaŭ preni kiel referencbazon idealan lingvon kiu ne ekzistas, mi komparas Esperanton aŭ la komunikrimedoj kiu disponeblas en la praktiko. Ankaŭ mi prenas en konsideron la sorton de neo-okcidentaj popoloj. Ĝi estas por mi ege grava, kiel ĉiuj el vi siatempe legis mian artikolon La Okcidenta Dialekto aŭ mian libron La Bona Lingvo, certe bone sentis, sed mi konstatas, ke se la neokcidentanoj ne elektas Esperanton, ili aŭ devas entute rezigni je rektaj internaciaj konaktadoj, alprovi lerni la anglan. Ci laste enhavas la malbonain tro occidentain traitoin de Esperanto in treege, vere treege pli alta grado, facte tia grade, che nur eta elito el tiui popole, almenau en Orienta Azio, successas lerni la lingvon por capabli effective comuniki. Esperanto donas considerinde pli bonain resulton. Mi collectis multain attestoin de orient-asianoi, kiu lernis kai la anglan kai Esperanton. Ili estas unuanimai en la constato ke atingi efikan nivelon en Esperanto postulas multe pli malpli da peno kai tempo ol en la angla. El tiu mi concludas che tiel longe kiel alia pli bone generala komuniklingvo ne establigis kaj vivas, mondo kun Esperanto estas pli justa, pli komforta, pli agrabla o mondo sen Esperanto por tiuj, kiuj devas intergenete komuniki. Fakte, mi pensas ne nur pri la plenkreskuloj, kvankam mia potempa laboro kun rifuĝintoj konigis al mia amplekson de la komplikaĵoj, kiu sen lingvo kaŭzas, ke kaj pri la homoj, ke kiuj devas translimaj komuniki, sed ankaŭ pri tiuj milionoj kaj milionoj da junuloj en la tuta mondo aŭ kiuj oni trudas ensebigi al si la multegajn nekoheraĵojn de la angla lingvo, kiun ili neniam regos dum se oni instruis al ili Esperanton. La ŝancoj iam regi ĝin post malpli frustra longa penado estos tre pli grandaj. Tiu giganta investo de mensa energio en entreprenon grand parte fiaskantan estas absurda. Ne tiel socio intelligente uzas sian monon kaj la nevran energion de la popolo. Tiu ŝajnas al mi inde aktivi por konsciigi la homaron pri tio, ke Esperanto estas pli bona solvo, eĉ se ĝi tute ne estas ideala, multego mankas ĝi tio. Kaj eĉ se la aktivado daŭros kelkajn jarcentojn, indis lukti por kontraŭbatali sklavecon eĉ kiam ties elimino aperis ne realigebla, kaj kiam la progresoj tiucelaj montriĝis sen kuraĝige malrapide. Kompreneble, aktivado por Esperanto ne eblus, se ĝi reduktiĝus nur al tiu ideala motivoj. Ankaŭ la multaj plezuroj, kiun la lingvo jam nun alportas al tiuj, kiu lernis ĝin, meritas konsideradon kaj motivas ekster la ideala vizio kaj kompletigi al ĝi. Koncerne la pli idealan lingvon, ne nur ĝia vivigo postulos almenaŭ jarcenton de tiuflanka kaj tutmonda praktikado post ĝia publikiĝo, sed sen ideologia bazo komprenebla al tio, kiun Zamenhof havigis al Esperanto, ĝi havas tre malmultajn ŝancojn fariĝi vera vivanta lingvo kai akiri por si la necesan socian bazon. Almenaŭ kun Esperanto la procezo okazis kai la lingvo nun estas preta. Do, multaj interesajn pensojn, ĉu ne? Do, tio estas preskaŭ la fino de nia lesendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo Esperanto at gmail.com, aŭ se vi volas realdi la programon, iri la al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ciu elsendo ankaŭ estas aŭdeble ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3zozozo Esperanto Grupo, Letekesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reado de mi Brennan. Kai gis realdo de Wilhelmo Mizetas, kai ni finos per le canto Ni ciu ni de Dolce Man en la musicalbumo Rebela Sono.
إن الصمت قاتل. إن العديد من الحرائق